A presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández, acompáñanos hoxe para falar da romería do camiñante descoñecido que, como a todos os anos, vai ter lugar o primeiro sábado do mes de xullo. Mariloli Fernández, moi bo día.
Bo día.
Moi bo día. Bueno, cal vai ser o programa de actividades este ano no, na romería do camiñante, que cadra no 6 de xullo, teño
sí,
entendido,
sempre,
¿no?
Coincide 6. O primeiro sábado de xullo. Sempre coincide ese día. E aí este ano se celebran os 85 anos de fundación do monumento ao camiñante descoñecido. Entonces imos facer algo especial, imos facer camisetas.
Ai, sí.
Co logo do camiñante. Ademais, unha cosa importante que o andaina que facemos sempre para a ofrenda floral no monumento sempre era ás 5:00
moi cedo,
da
sí.
tarde, e cando hai sol é bastante duro, ¿no? Este ano cambiámolo para as 7:30. Moita xente está contenta por ese cambio, é importante.
Baixase abaixo a pé.
Sí,
coas flores, coas gaitas.
Como sempre, dende a Liga de Amigos, vamos coas gaitas. Este ano é un grupo que me parece que veo o ano pasado, que son Airiños da Capela. Acompáñanos hasta o monumento. Allí se fai a ofrenda floral, se din unhas palabras e despois se canta o himno. O himno galego.
Teño entendido que queredes recuperar as merendas.
Claro, esa
é unha intención todos os anos.
Sí, pero bueno, un pouco complicado, non? Xa hubo algún amago de merendas o ano pasado, hai 2 anos, con un grupo no pequeno, pero é complicado, A xente non parece que eso é un pouco...
Costa volver a eses costumes
costa,
de antes, ¿verdad?
Costa, pero bueno, a ver si este ano... Claro, a ver
sí.
si este ano se anima a xente un pouco máis.
A donde se anima a xente a ir é o final, o remate da xornada.
Claro, a
Sardiñas.
Que este ano parece ser que están xa bastante boas.
Sí.
Entonces,
dime
a ver
o pescadeiro
si...
que sí.
Sí.
Que están moi
sí,
boas.
Sí,
a
sí.
que hora será eso?
Bueno, eso despois que voltemos da andaina... Eu penso que ás 8:00 PM, máis ou menos. Vamos a seguir contando co grupo Airiños da Capela e despois temos un dúo, os dous de sempre, para amenizar tamén un pouco a festa. Despois temos queimada e despois imos rifar unha acuarela con un tema do camiñante e dos
ben.
Gaiteiros de Barallobre pintados tamén ali, así que...
Ah, moi ben. Muy bien, pues mira, una recompensa, ¿no? Para
claro,
gente que participe
claro,
en esta
Claro, es una cosa especial
una
por ser el 85 aniversario do camiñante.
Muy bien. Bueno, pues ahí están las actividades de ese sábado 6 de xullo, pues desde o mediodía, a xente que se anima a ir de merenda ata a noite, que acaba a sardiñada e a música, pues é un pouco programa do camiñante deste ano. Outros anos, Mariloli, tedes realizado a petición de que a biblioteca que está ubicada ali, que é un elemento moi singular no monumento ao camiñante, que permaneza aberta, non? E que teña libros, como
bueno,
tiña antiguamente.
Sabes que a biblioteca a fixeron coa intención de que a xente que pasaba por ali sentara nos bancos e collera un libro, lera.
E iso
vale.
Pódese facer agora.
Claro que se pode facer. A biblioteca está pechada con chave e hai 2 libros, nada máis.
Claro.
Entonces, o ano pasado propuxen de tela aberta. Porque agora non hai problema de tela aberta, que ninguén colle libros.
Non se rouban os libros, ó, se fora outra cousa, verdad?
Non collen libros. Sigue pechada. Claro, non se fixo unha petición formal de manter a biblioteca aberta. Eu preguntei na Liga de Amigos a ver se tiñan ali a chave parécese que non a teñen, entonces non sei quen ten a chave. Si eu tivera a chave da biblioteca, xa abría e metía libros aí. Uh-huh. E invitaba a xenta que fora alí a non sentarse, porque o mellor non se sentan, pero coller un libro, léelo e devolvelo uh-huh. ou poñelo noutro sitio. Uh-huh. Eso temos agora.
Pues hai que formalizar esa petición.
Claro, ¿verdad? Eso sí que temos agora no Cine Adriano, temos unha biblioteca.
Sí.
Está la aberta e todo o mundo pode coller
libros. Pode coller, sí, é verdad. A Romería do Camiñante foi unha celebración sempre moi apreciada pola veciñanza. Siga a ser así?
Eu penso que sí, porque é unha das primeiras festas, bastante singular, unha festa especial, ¿no? Unha cosa que non... O Monumento do Camiñante é unha cosa bastante bonita, no seu tempo era ben importante, uh-huh. Ahora quizás que non, pero aí está. Aí a temos.
85 niños.
Sí, señor.
Uh-huh. As parellas que casaban antes, sacaban, en Barallobre, claro, sacaban orgullosas as fotos ali no Monumento ao Camiñante. Non sei se se sigue facendo.
Non sabía
agora.
De eso, non?
¿No?
Penso que non.
Pois hai fotos. Sí, de noivos, eu vin varias.
Pero que me dis.
Sí.
Non estaba enterada de eso.
Mira, ti non sacaches as fotos ali logo.
Eu non.
Iba a preguntarche se a xente continuaba a facer ese costume.
Saqueina diante da miña casa.
Ah.
Pero non sabía eso, pois claro que sí, que é bonito.
Pois hai que potenciar eso.
Pois sí, señor.
Xa falando de outra noutro orde de cousas, Barallobre vai a coller este venres xa, eu digo, por proximidade, e xa non como presidenta da Liga de Amigos, sí. Sino como colaboradora sí. da Asociación Patio de Butacas. Este venres temos ali un acto bonito de poesía, de danza.
Sí.
En que vai consistir?
Bueno, vai presentar un libro, unha rapaza de Coruña, que se... non é o nome dela, pero é Roxy Gil.
Sí,
non é o nome Gil. Dela verdadeiro, sí, pero
nome
bueno,
artístico.
Firma así. Creo que un libro de poesía vai presentar e despois acompaña unha amiga dela que é Rosa Salanova, que é de Barallobre de toda a vida, é unha muller moi polifacética. Fai un baile.
Pinta,
hai un cadro aí dela,
temos
¿verdad?
Un cadro aquí, sí.
É que é pintora, escribe poesía, baila, que é unha pasada, uh-huh. Anda por aí polo mundo, veñen, organiza todos os anos un festival de danza,
uh-huh.
Precisamente, aí unha semana, foi no Jofre.
Uh-huh.
E
vai bailar este vendres,
vai bailar,
no Cine Adriano.
Sí. E despois acompaña... coa música, un amigo dela tocando a guitarra. Agora non recordo
Marcos Mella, creo.
Ah, ben.
Creo que o leio.
Sabes ti máis que eu.
Marcos Mella, sei. Ese ben. Sei que atúa.
O sea que vai estar ben bonito, interesante.
Empezas
oito da tarde.
O
venres.
O venres, este venres. Pois, Loli Fernández, moitísimas grazas. Que saia moi ben o Camiñante nesta 85 aniversario.
Moitas gracias. A ver se si apareces por alí ti tamén.
A ver.
Gracias. Abur.